Gekle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda gyzamyk keseliniň ýaýramagy dowam edýär. Marinyň iň gatnawly köçelerini biriniň ýapylmagy ulugdyk nuskalaryna getirýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanın harvı hova hücümünden qorunç güçleri 2 fevralda Rusiyanın atan 24 dronunun 11-ini urup düşürdüler. Rusiya dronları bilen Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad ve Harkiv regionlarını nisanı aldı deyip harvılar xabar verdi. Dnipropetrovskin Kriviy Rih tevitine urulan zarvalardan son 40 mingden hem asa adamın elektrik üçünçülüğü kesildi. Bu varada yerli resmiler məlim etdi. Rusiyanın Kazan şehrindäki suudy Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Tatar Başgyrt gullugynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowanyň tutuklugyny 2 aý möhlet bilen 5-nji aprele çylyny uzaltdy. Jurnalist 18-nji oktýabrdan bäri Russiýada tutuklukda saklanýar. Kazanyň Sowetski etrap suudynyň diňlensigi 1-nji fevralda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Habar teristeleriň wekilleri diňe hukum okulunda zala güýberildi. Kurmasowanyň aklawçysy onuň hukmynyň öý tutuklugyna geçirilmegini sorady, emma bu reddedildi. Aklawçy Rim Sabirow bu karary şikayet etjekdiklerini aýtdy.
Решение будет обжаловано. В любом случае.
Прагада ясаян, сейлиде Американын ве Русиянын раатлыгы болун Курмасова 18-нчи октябрдан бери Русиянын да сыр юрт агенти дийлен канунунун шертлерине бузмакта айыпланып, тутуулукта сакланыяр. Русиянын хакимиеттери яңгыз тутугу деген Алсу Курмасова каршы күдүгүнү жанайт исини алып барыярлар. Diňe bir Amerikan jurnalisti bolany üçin tutuk edilen we adalaty temelisilýän Alsuwynyň tutuklyk hukmy ýene-de uzaldyldy diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ýerine ýetirji prezidenti Steven Kapus beýanat bilen çykyş etdi. 1-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Rashid Meredow özüniň türkeli kärdesi Hakan Fidan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Resmi maglumata görä, onuň dowamında Türkmen Türk hyzmatdaşlygynyň bir näçe möhüm meselelere boýunça pikir alşyldy. Başga jikmejik maglumat berilmedi. Gepleşiklerde mundan başga da siýasy diplomatik, sowda ykdysady ugrulardy özara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini mundan beýlekde üstürmegiň ýollaryny seredilip geçilendigi bellenilýär. 2-nji fevralda Gırgızstanyň paýtagty Bişkekde Ýyldyz tetgasynda dörän uly partlamada azyndan 3 adam agyr şikestlendi. Partlamadan soň tutuşan ot 2 sagat çymysy dowam etdi. Halat edijiler depere ardyn aýyrmak ugrunda tagalla eden mahaly şäher resmiýetleri gyzyn suw we ýyldyz täklendirmelerini iglan etdiler. Prezident Sadyr Japarow hadisanyň ýüze çykan sebitine baryp gördi. Hadisanyň dergime üçin ýürite topar esaslandyryldy. 2-nji fevralda Demirazyk Koreýa özüniň Günwatar kenarından bir näçe ganatly raketany atdy diýip Günorta Koreýanyň harbylary mälim etdi. Bu soňky diňe bir hepdeniň içinde Pinyanyň bu görnüşli raketalary 4-nji gezek howa göýbermegi boldy. Günorta Koreýanyň harbylary raketalaryň yerli wagt bilen 1 saat 11-lerde atylandygyny aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Demirazyk Koreýa geçen hepdeden bäri strategiki diýip häsiýetlendirilen raketalaryň synaglaryny geçirýändigini aýdyp, bularyň ýadra ýaraglaryny daşamagy hem ukyplydygyny ýaňzadýar. Şu hepdeniň başynda yerli döwlet media ýurdun suwasty gämiden atylan täze raketalaryň synaglaryny hem amala aşyrandygyny habar berdi. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri şu hepdeniň dowamında bulut töwüsüjileri bolmakda guman edilýän 22 adam öldürdiler. Maglumata görä jeňçiler Pakistanyň geçen aý söwüşçüleriň Eýrandaky pozisiýalaryna zarba urmagyna jogap hukmunda hüjümleri amala aşyrypdyrlar. 30-njy ýanwarda daňdan jeňçiler Bulucistanyň Maji trawyna raketalar bilen hüjüm edeninde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 4 gullukçy we 2 atuda adam hilak boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini gadagan edilen Bulucistanyň Azatlyk armiýasy topary öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Maji trawynda jeňçi bolmakda guman edilýän 22 adam öldürilenden soň ýagdaýlaryň gözegçiligi astyna alynandygyny habar berdiler. Bulucistanda buluç ýaraglary separatistler 14 ýyl bäri hereket edip käte howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümleri hem gurnaýarlar.